Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 15-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрісімізде сабағымызда масих тарту жайында бастаған едік. Бүгінгі дәрісімізді жалғастырамыз. Ваянқудул масха ма янқудул вудуа. Енді мәсіге масих тартуды бұзады, дәретті бұзатын нәрселер. Ваянқудуху айдан, және туп-тура тағы оны бұзады, нәз'ул хуффи мәсіні шешу, шығару. Ва мудийюл муддати, және де уақыттың бітуі. Яғни, жергілікті жерде, бір жерде отырған адам үшін бір күн бір түн, яғни 24 сағат бойы масих тарту рұқсат еді оған. Сол 24 сағаты біткен болса, немесе сапарда жүрген адамның масих тарту мерзімі 3 күн 3 түн 72 сағат. Соның уақыты бітсе, онда масих тарту бұзылады. Фаиза мадатил муддату уақыт біткен кезде не істейді адам, егер дәреті болып тұрса, дәрет алған болса, дәреті сосын алып бұзылмаған болса, бірақ жаңа мәсінің уақыты бітті. Сол кезде назаа хуффейхи мәсін шығарады, вағасала риджлейхи фақат тек қан аяқтарын жуады, осалла және намаз оқиды. Уәлейса алейхи иадату бақиятил вуду, ол адам үшін дәрет алған кезде дәреттің басқа мүшелерін жуу керек емес, тек қана аяқты жуса жеткілікті. Енді бұл мәселеде имам Малик рахматуллаһи алейх мына мәселені шарт қояды. Мәсіні шығарған кезде бірден жуу керек дейді ол. Сол кезде болады дейді. Біз болсақ ол шарт қоймаймыз, бірден жууды. Шығардың, дәретін болып тұрған еді, бірақ жаңағындай мәсіні уақыты бітті, мәсіні шығардың, осын бардың аспай құйып, мысалы құмғанға су құйып, осын жудың. Ол болса бірден жуды шарт қояды. Неге? Өткені оның мазхабы бойынша, имам Маліктің дәрет ағзаларын жуған кезде, бірден артын-артынан жаңағындай жуып тұру, кешіктірмей жуып тұру шарт еді. Сол үшін аяқ мәсіні шешкен кезде бірден аяқты жуды шарт қояды имам Малик рахматуллаһи алейх. Және туп-тура, егер мысалға мәсінің уақыты бітпесе, мәсімізді шығарсақ та осылай. Айталық, таңертең мәсіні кидік, мәсіге масих тарттық, содан кейін кешке үйге келдік, дәретіміз бар еді, намаз оқып келген едік, алдық та мәсінін шештік. Ол кезде де туп-тура тек қана аяқтыған жуу керек болады, бүкіл басқа мүшелерді жуу шарт емес, керек емес. Өмен ибтеда әл-масха ва хуа муқим. Енді бір кісі сапарда емес, бір жерде отырған муқим еді, масих тарта бастады, және аяқ мәсісіне. Сосын фасафара қабла тамами йаумин ва лейлатин. Бір күн бір түн тамамдамастан сапарға шығып кетті. Таңертең масих мәсісін киіп масих тартқан еді, түстен кейін мысалға сапарға шығып кетті. Әлі бір күн бір түн уақыты біткен жоқ. Сол кезде не істейді? Масаха саласата айямин ва лайалиха, 3 күн 3 түнге толтырады. Онда оның масих тартын уақыты сапардағы адамның несіне ауысады. Енді ва мани тада алмасха ва хуа мусафир, енді сапарда жүріп масих тартқан болса, масих тартып жүрген болса, сумма ақама, сосын жаңағыдай үйіне келді, отанына оралды. فإن كان مسح يوما وليلة, егер бір күн бір түн масих тартқан болса, әу әкثер, немесе одан да көп масих тартқан болса, ол кезде лазимаху назъу хуфейхи ва ғасл риджлейхи, тек қана мәсін шығарып аяғын жуғана керек болады. Әрине, егер дәреті болып тұрған болса, онда өткені уже мұқим болғаннан кейін оның уақыты бітті, сосын шығару керек, мәсін шешу керек, аяқты ғана жуа салады. وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة. Әйгер сапарда жүріп, масих тарта бастады, масих тартып жүр, бірақ сосын еліне оралды, мұхим болды. Егер ол масихқа, мәсіген масихты бір күнден аз тартып жүрген болса, онда еліне оралғаннан кейін бір күнге толтыра алады қайт. Рұқсат барған, бір күнге толтыра алады. Өмен ләбисәл жүрмуқа. Енді кімде кім жүрмуқ деген бір нәрсені кисе. Жүрмуқ деген нәрсе мәсін үстіне киілетін нәрсе. Мәсін үстіне киілетін нәрсе фауқыл хуф, яғни жүрмуқ деген ол. Аяқ киім болуы мүмкін, яғни өзімен масих тарту рұқсат етілген. Мысалы, егер мәсі болмаса, құрыл соның кейінде оған масих тарта алатын. Мысалы, боти сияқты, немесе тобықты жабатын аяқ киім сияқты, дұрыс па? Соны мәсін үстіне кисе, масаха алейх, онда жаңағы айтылған жүрмуқ, аяқ киім, немесе боти сияқты нәрселердің үстіне масих тартса болады. Жаңа айттық, жаңағы жүрмуқ деген нәрсе, ол өзімен, егер мәсі болмағанда, өзімен масих тарту рұқсат етілетін нәрселерден болу керек. Яғни, жыртық болмау керек, жаңағы су өткізбейтін болу керек, мықты болу керек, да, мысалға, сондай-сондай болу керек. Және де, жаңағы мәсінің үстіне ол жаңағы аяқ киімін киген кезінде, мәсіге масих дәрет алып, толық дәрет алып, мәсі киген кезде дәретін бұзып, мәсіге масих тартпау керек. Түсінікті ма? Егер аяқты жу, және дәрет алып, мәсісін киіп, содан кейін біраз жүріп, дәреті бұзылып, осын дәрет алып, сосын дәрет алған кезде мәсіге масих тартып, судан кейін жаңағы айтылған аяқ киімін киіп, аяқ киіміне масих тартса, ол болмайды. Ол болмайды. Ол болмайды. Мәсісін киеді, әлі мәсіге масих тартпаған еді. Сосын жүрмуқ деген нәрсесін киеді, сосын сол жүрмуқ деген аяқ киімге масих тартып жүре алады. Енді бұл жерде бір мәселені айту керек. Кейде мысалы бауырларымыз кеп айтып жатады, осы бір кісіні көрдік дейді, аяқ киіммен дәрет алып жатты, аяқ киім бар еді, дәрет алып жатыр, беті қолын бәрін жуғаннан кейін жаңағы аяқ киіміне масих тарта салды дейді. Содан кейін қарасам, сол кісі масих тартты аяқ киімге, енді мешітке аяқ киімін шешіп шығып кетті дейді. Мысалы, ол болмайды, дұрыс емес. Егер сен жаңағы айтылған аяқ киімге масих тартқан болсаң, сен намазды сол аяқ киіммен бірге ғана оқи аласың. Намазды. Оны шығарсаң, онда сенің бұзылды, масихын бұзылды сенің деген сөз. Енді бұл жерде, енді тағы да бір мәселе айтуға болады. Тек қана мәсіге ғана масих тарту жайыз емес, тағы да басқа рұқсат болған нәрселер бар. Мысалға, гипс сияқты нәрселерге де жайыз болады масих тарту. Уайджузун масху алел джабаири. Гипс сияқты сынған жерге қойылған нәрсенің үстіне масих тартуға болады. Ва ин шаддаха аля гайри вуду. Оны тіпті дәретсіз болған күйінде киген болсан, таққан болсын жаңағы гипсті. Өйткені бұл жерде дәретті болу шарт емес, бұл мәселеде адамға бір қиыншылық болады. Егер дәретті болу шарт қоятын болсақ, ол қиыншылық болса, Құран Кәрім аяттарымен жаңағындай тыйым салынған, жаңағындай ол негізі кешіріледі. Дәретсіз болса да гипс қойған болса, ол гипстің үстіне масих тарта алады. Фа ин сақатат ан ғайри бурин ләм ябтулил мәсху. Егер жаңағы айтылған гипс немесе гипс сияқты сынған жерге қойылған бір нәрсе, егер қолын әлі мысалы қолы болсын, басқа жері болсын қойылғанда, мысалға жазылмай тұрып түсіп қалатын болса, масих бұзылмайды. Масих бұзылмайды. Ва ин сақатат ан бурин батталил мәсх. Егер жазылғаннан кейін түсіп қалатын болса, онда бұзылады масих. Енді бұл жайында хадистер бар. Мысалға, Али радиаллаху ан мындай бір хадисін келтіреді. Бір күні дейді, инкасара ахаду зандай, менің екі білегімнің біреуі сынды дейді. Али радиаллаху айтады. Фасаалтун наббия саллаллаху алейхи ва саллям фа амарани ан амсаха алал джабира. Пайғамбарымызға барып сұрадым дейді. Пайғамбарымыз жаңағы осы сынған жеріне қойылған жабира, гипс сияқты нәрсенің үстіне масих тартсан болады. Масих тартуды әмір етті дейді маған. Бұл хадисті Ибн Маджа, Байхақи, Дарқутни риwayat қылады. Сол сияқты Байхақи айтады, Ибн Омардың туп-тура осылай сынған қолына, жаңа байлаулы болған қолына масих тартып, қалған жерлерін жуғандығы туралы риваяттар бар, сахих болып келеді. Бұл мәселеде тартыс жоқ негізінде. Енді бұл түсінікті мәсіге масих тартуға болады, сол сияқты гипс сияқты сынған жерлерге қойған нәрсеге масих тартуға болады. Енді масих тартпайтын нәрселер бар. Мысалға сәлде, немесе әйел адамға орамал, немесе қолғап, немесе әйел заттың бетін жабатын нәрсесінің үстіне масих тарту, ол болмайды. Уәлә йәджузу мәсху әләл имама, сәлдеге масих тартуға болмайды. Уәл қалансуа, тақия масих тартуға болмайды. Уәл бурқу, әйел адамның бетін жабатын нәрсесі, оған масих тартуға болмайды. Уәл қуффазейн, және қолғапқа масих тартуға болмайды. Тартса, яғни болмайды деген сөз, егер масих тартқан болса, саналмайды деген сөз. Енді жалпы сәлде мәселесіне келетін болсақ, пайғамбарымыздан хадистер келген. Мысалы, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сәлдеге масих тартқандығы туралы хадистер келген. Ашық-ашық айтылған. Сол үшін кейбір ғұламалар, мысалға Әузаи сияқты, Ахмад ибн Хамбал сияқты, тағы да басқа Ахлу Захир дейді, яғни хадистердің сырт көрінісіне, көрінісімен амал қылатындар, олар сәлдеге масих тартуға болады деп үкім берген осы хадистерін алып. Біз алпы болмайды дейміз. Бірінші, бұл мәселеде дәлеліміз, имам Мухаммад өзінің Муатта кітабында имам Маликтан мұндай бір риваятты бізге жеткізеді. Имам Малик былай айтады. Өзінің Муатта кітабында имам Малик айтады былай. Балағани ан Джабир. Джабир деген сахабадан маған жетті дейді. Былай деп сұралыпты Джабирге. Аннаху суила анил имама. Джабир радиаланға біреулер кеп сұраған екен, сәлдеге масих тартуға бола ма деп. Сол кезде фақала Джабир радиаланға сахаба бұлай деп жоқ бір, ля, болмайды деген, сәлдеге масих тартуға болмайды. Ля, хатта еместі шағра әлма. Қашанға дейін, шашқа су тигенше дейін. Яғни ол кісі қашан сәлдеге масих тартуға болады, егер шашқа су тиген болса, шашынды да масих қылған болсан, сосын үстінен сәлден де масих қылсан болады дейді. Осы хадис анық біз үшін дәлел болады. Одан басқа дәлеліміз негізгі бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сәлдеге масих тартқан хадистер жалпы Құран кәрімнің аятына қайшы. Қандай аят? Вамсаху бируусикум. Бастарына масих тартыңдар деген. Бұл Құран кәрім бұл аяты мутаватир болады. Ман қатъи үкімде, яғни нақты, күмәнсіз бір үкімде. Ал бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сәлдесіне масих тартты, ол хабару ахад, ол күмән бар, занни үкім болады. Және де бұл Құран кәрімнің бұл аяты қатъи, күмәнсіз, бұл мағынасы бастан басқа еш нәрсеге масих тартуға болмайды дегенді білдіреді. Демек, тек қана масих тартылатын жер ол бас қана, соны білдіреді. Осы Құран аятына қайшы келеді. Және де бұл пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сәлдеге масих тартты деген хадисін біз жоғарыда келтірген Джабир радиаллаһтан келтірген хадиспен ұштастырып жауап береміз. Қалай? Я Джабир радиаллаһ не деді? Сәлдеге қашан жайыз болады? Басына су тисе ғана сол кезде жайыз болады дейміз. Демек, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның сәлдесіне масих тартты деген ол жерде пайғамбарымыз басына масих тартып, сосын онымен бірге сәлдесіне масих тартты деп осылай жауап береміз. Осылай жауап береміз. Және де сол сияқты орамал, әйел адамға орамал, жаңағы қолғап сияқты нәрселерге де масих тартылмайды. Және де ол имам Малик өзінің муаттасында келтіреді. Ол нафих деген табиғин былай жеткізеді екен. Былай айтады нафих. Ол имам Абдулла ибн Умардың шәкірті, үлкен табиғин. Раайту Сафията ибнати Аби Убейд. Абу Убейдтің қызы Сафия деген бір сахаба әйелді көрдім дейді. Сахаба әйелді көрдім. Тәтәуаддау дәрет алды дейді. Тәнзиу химараха содан кейін орамалын шешті дейді. Сумма тамсаху би расиха содан кейін басына масих қылды дейді. Яғни орамалын шешіп басына масих қылды. Яғни сахаба әйелді көрді. Және де жалғасында былай дейді. Уа ана ол күні яумайдин. Мен ол күні сағирун кішкентай бала едім дейді. Мен кішкентай бала едім. Жаңағы сахаба әйелдің орамалын шешіп басқа масих тартқанын біз көрдім дейді. Яғни бұл жерде ойлап қалмаңыз, бір табиғин бір әйелдің шашын көріп қалды деген. Ол бала еді, балаға болады, ол үзірлі болады дұрыс па, яғни кешіріледі, ол жауапты емес ол мәселеде. Соны кішкентай кезінде көрген несін сахаба әйелдің сүйткенін есіне сақтап қалған, кейін өзі риваят қылған. Иншалла осы жерде жалпы мәсіге масих туралы жайында үкімдерді толық бітірдік. Сол сияқты қай нәрселерге одан басқа масих тартылады оны айттық, қай нәрселерге болмайды сәлде сияқты, тақия сияқты онда жеткіздік. Енді келесі дәрісімізде нәскиге масих тарту жайында түсіндіреміз. Үкімдері қандай, имамдарымыз не деді, сахабалар қалай, қандай нәскиге масих тартты егер болса ондай, табиғиндер бұл жайында не деді, осы тәрізді мәселелерді иншалла кеңірек талқылауға тырысамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.